إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار. بعد أيكم يميد الله سبحانه وتعالى كذلك أنكم صليا متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نكوسيني كما نفسيكي كوسي نفسيانغو كموغف الله سبحانه وتعالى حقيقة سيفنجينيفيو ومفاولو وشادي الله. Katika Ijumaa iliyopita, katika mambo nilikumbushia kwamba kuzifanya upya imani zetu, jambo hilo pia ni katika imani, yani tajdidul imani, kufanya upya tena imani, jambo ambalo wengi katika watu wamegafilika nalo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innal iman, hakika ya imani, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, imani huwa inachakaa, inakuwa chafu katika moyo mmoja wenu. Kama yakhlaqu thawb, kama inavyochakaa nguo. Fas'alullah, muombeni nyi Allah subhanahu wa ta'ala, an yujaddida al-iman fi qulubikum, muombeni sana Allah subhanahu wa ta'ala azifanye upya imani zenu katika mioyo yenu. Kwa hiyo tukaelezea mambo ambayo yanazidisha imani, tukaelezea kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha, na leo Allah akipenda tutaendelea na kipande hiki cha pili ambacho ndio tutakuwa tunamalizia. Leo tutaangalia mambo ambayo yanadhoofisha imani ya mtu. Mtu akiyafanya mambo hayo au akiwa nayo, imani yake anakuwa anaipoteza kabisa, anaipoteza. Jambo la kwanza ambalo linaua imani ya mtu, linampotezea imani, aljahalu bid-din, ni mtu kuwa mjinga, kutokuwa mtambuzi na dini. Jambo hili linamfanya mtu imani yake imalizike, kwa sababu Uislamu kama Uislamu, Uislamu wote, hakuna jambo linaweza likafanya kwa kuiga. Mambo yote inatakiwa ndani ya dini ya Kiislamu, kila jambo lina athar au zina hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume kafundisha hiki, Mtume kafundisha hiki. Ndio maana kuvumbua kitu katika dini, ukakivumbua kitu katika dini itakuwa ni bid'a, huu utakuwa ni uzushi. Ukakwamba amevumbua mtu fulani, la, hayo mambo katika Uislamu sisi hatuna. Sisi ambaye ametuachia sheria, ambaye ametuwekea sheria ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia ulimi wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man yuridi bihi Allah khayran, yule ambaye man yuridi Allah bihi khayran, yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtakia khairi, yufaqihu fi din, anampatia utambuzi katika dini. Ndugu zangu katika imani, kwa nini tumesema ujinga unaua imani? Ujinga kwa sababu wale wasiosoma huwa wanayumbishwa. Anaweza kasikiliza mauidha, akasikiliza ujumbe wa dini mzuri kabisa, unakala Allah, unakala Rasul, ujumbe wa dini ambao safi kabisa. Kwa sababu ya ujinga wake, atakapotoka akaenda kukaa na wajinga, wakaongea mambo ambayo yatapingana na yale mambo ya haki aliyosikiliza, yatafanyaje yule mtu akaacha haki akafuata mambo ya ujinga? Na ujinga ni sababu kubwa sana kudhoofisha imani, kwa sababu mjinga kama mjinga anakuwa hana aliposimama, yani kwamba anaweza akafanya kitu, yani hajui amesimamia katika dalili gani katika kitabu cha Allah, wala kusimamia dalili gani katika hadithi za nani? Za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo ndugu zangu katika imani, jambo la kuzidisha imani mikubwa, al-ilmu bid-dini, mtu kujitahidi kusoma elimu ya dini. Elimu ya dini itakupatia kwamba kile utakachokisimamia wewe kitakuwa ndio kitu kile kile. Angalieni ndugu zangu katika imani, wangapi walitoka katika jamaa tu tablighi, wakatoka wakaja na imani zimekuwa, lakini baada ya wiki mbili tatu yule mtu akarudi katika hali kama ya zamani. Kwa sababu gani? Ametanguliza kitu ambacho sio ngao ya kumkinga na imani yake. Kwa hiyo kitu kikubwa, al-ilmu bid-dini, elimu kama elimu inakupatia ngao ya kukulindia imani yako. Elimu ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesisitiza sana watu waweze kusoma elimu ya dini. Katika hapa katika upande wa elimu, kwa sababu tunazungumza sana sintoka, nitaeleza tu kwamba ni alama zipi zitakufanya umjue mtu kama ni mjinga. Alama zipi ambazo kwamba kwani mjinga ni nani anayezungumziwa hapa? Alama zipi sasa zitakujulisha kwamba mtu huyu ni mjinga katika dini? Anasema hakimul umma Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, huyu mtu ameita kwamba ndio mwenye hikima katika umma huu wa Kiislamu, ndio mwenye hikima. Anasema Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, alamatul jahali thalathun, alama za mtu mjinga, ukimwona nazo hizo sifa juu kama huyu jamaa pia huyu mjinga pia huyu, ni tatu. Akasema jambo la kwanza, al-udbu, mjinga ni kule kujiona. Ukiona unajiona kwamba wewe ndio kila kitu. Iza takallama takallama bil'ujubi, akizungumza mtu anazungumza kwa ujubu, kwa kujifakhirisha, sisi ndio tumesoma, sisi bwana, sisi ndio tuko kahaka, mtu kadha anazungumza kwa ujubu, yani anajinyanyua juu, hana ile tawadhu katika watu. Sisi ndio watu kadha, sisi ndio sababu ya kukufanya kadha, sisi ndio sababu ya sunna kuenea, sisi ndio tumefundisha dini. Ujub, mtu anajiona kama yeye ndio kila kitu. Wa idha sakata sakata bil ujubi, na hata akikaa kimya anakaa kwa dharau mvimba. Kwa hiyo maana mnagaa vitu vyote mimi mnioni eti, yani mtu amekaa kama anatega. Hii ujub, hii alama ya mtu mjinga. Anasema Darda aradhi Abu Darda radhiyallahu ta'ala, alama ya pili, wa kathratul mantiqi fi ma la ya'ni, na mtu kukithirisha kuongea sana mambo yasiyomhusu, basi hiyo mtu ni mjinga huyo. Yaani mtu anapokuwa kiongea mambo ya kuhusu, unayafuatilia ni kadha, kule Ulaya kuna balozi nyuma 10, kule Ulaya kuna kadha kadha, hata wakati mwingine Dar es Salaam hujafika, unazungumza una nchi yako umeivuka unaenda paka huko Marekani si wapi. Hii ni alama ya mtu mjinga. Sasa kinachokusudiwa hapa ni mtu kutaka kuizungumzia dini hali ya kuwa haifahamu. Leo nini watu wanavyozungumza dini? Dini ni kadha, hivi ni kadha. Babangu alikuwa na swali, sisi tumesoma, sisi ni kadha. Mtu anazungumza masala ya dini tena anayaepesisha. Alama ya mtu mjinga, wakasaratul mantiqi fima la yani. Na mtu kukithirisha kuzungumza mambo yasiyomhusu. Au kazungumza mambo sehemu ambayo sio yake. Wewe subhanallah kijiweni. Mtu kwa mfano kijiweni, mfano mtu kwa watu na katika klabu zile watu nakunywa pombe, unaenda kuzungumza mambo ya dini, kwa wale watu watakusaidia kitu gani kipindi kile? Kukithirisha mazungumzo, matamshi, mambo ambayo hayamhusu. Yaani kila jambo lisilomhusu, anapenda alichokoe, alipekue pekue, kadha kadha. Ili jambo ni katika alama ya mtu mjinga. Na jambo la tatu ambalo vile vile ambalo linamthibitishia mtu ujinga wake, wa ayanha an shay'i wa yati, ni mtu akikataza kitu halafu kile kipo cho kikataza yeye ndio akiendee. Amwamrishe mke wake kufanya ibada hali ya kuwa zile ibada yeye mwenyewe hazifanyi. Uamrishe watu kuacha zina halafu mambo ya uzinifu mwenyewe ndio unayaendea. Ni kukataza kitu, kile kitu unachokikataza na wewe utakapokuwa unakiendea, basi hii ni alama ya mtu mjinga. Hii ni alama ya mtu mjinga. Haya mambo matatu kuwa nayo. Jambo la kwanza kujiona, ambayo ina mtu kujiona kinyume chake ni mtu kunyenyekea. Inatakiwa sisi Waislamu tuwe wanyenyekevu kwa wengine, tushuke chini, tuwe wapole, tulinganie kile ambacho tunachokiweza kwa upole kabisa. Na ndio huoni kila mtu elimu yake inapozidi, inapozidi elimu yake, basi anakuwa akirudi chini, akiwa ananyenyekea kwa watu, akiwa na adabu kwa watu. Hii ni sababu ya kwanza ambayo inaua imani. Ujinga ni sababu ya kwanza inayoua imani. Sababu ya pili ambayo inapelekea tu mtu imani yake kufa, kuharibu mtu imani yake, sababu ya pili, fi'lul ma'asi, ni mtu kufanya maasi ya madhambi. Ndugu zangu katika imani, maasi ya madhambi yanadogesha imani, madhambi yanaififiza imani, ile imani yako ilivyokuwa inakuwa sivyo jinsi ilivyo. Yani madhambi, yani wewe kama wewe unaweza kufanya madhambi umejificha usionekane na yoyote isipokuwa Allah ndio akakuona, lakini katika wanadamu wote umewaficha. Na ikawa hivyo na watu wakujui kama unafanya madhambi, lakini itakuletea uzito katika swala, kuendea mambo ya swala utakuwa ni mzito. Hauto, yani hautaweza, utaona tu moyo wako unafifia, unafifia. Jambo la dini unaanza kulichukia. Jambo la dini mwenyewe unaanza kulichukia. Jambo la dini mwenyewe unaanza kulichukia. Na jambo hili yamepokea al-Imam Tirmidhi rahimahullah min hadithi أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سممت صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد حقيقة يمجى حقيقة مسلم إذا أخطأ خطيئة حقيقة يمجى بين لأنا بفاني كوسا مجى ليوت بين لأنا بفاني كوسا وكاكوسيا كوسا لولوتي تكوسا لولوتي اللي فعلي وكاكوسيا وكاليفان اللي كوسا نقطتي في قلبه نقطه سوداء. Yule mtu alifanya kosa lolote, imekuja kwa nani ile kosa lolote, hubandikwa katika moyo wake doa leusi, hubandikwa katika moyo wa yule mkoseaji doa nyeusi. Faida huwa nadha, pindi yeye atakapojitoa katika ile kosa, wastaghfara, na kaomba msamaha kwa Mola wake, wataba, na akatubia kwa Mola wake, sukila kalbuhu, husafishwa moyo wake. Wa inada, akazidisha mtu madhambi, zida fiha, yale madhambi yanakuwa yameenea katika ule moyo wote, hata ta'lu kalbuhu, mpaka moyo wake wote unakuwa umejaa madhambi. Sasa hapo akasema Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, in shi'tum, ikiwa mtataka, ikra'u qawla Allah ta'ala, ikiwa mtataka someni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, kwamba si hivyo ilivyo, zimebandikwa nyoyo zao mihuri kwa sababu ya yale waliokuwa kiachuma kwa mikono yao. Madhambi ndugu zangu katika imani yanachafua imani ya mtu. Maasiya yanakuchafulia imani. Imani inafikia hatua inakuwa inaisha kabisa. Wewe mara ngapi mpaka hata jamii yenyewe, anaweza mtu akakatazwa kitu mpaka jamii wakasema yule kijana hasikii, ameshaambiwa na watu hasikii, kwa hiyo kile kilichomkuta ndio kinamstahiki. Ameusiwa na watu, wazee, vijana wamemuhusia. Kwa sababu gani? Moyo wake umeshakuwa mweusi. Yaani kila unachokisema kinaingilia kushoto, kinaingilia kulia, kinatokea kushoto. Moyo umeshakuwa mweusi. Hata asikie mawaidha gani, hata uzungumze kitu gani, haielewi. Kwa sababu gani? Moyo umeshakuwa mweusi. Moyo umejazwa weusi. Madhambi ndugu zangu katika imani yanapunguza imani. Madhambi, imani inaisha kabisa. Jambo ambalo ulikuwa unaliweza kabla ya kufanya madhambi, baada ya kufanya madhambi unaona unaanza kuwa mzito. Wallahi kwa Muislamu ajibu kabisa. Vile mwanzo mtu yani ukifika muda wa swala kana kwamba yani usiposwali imani isivyokuwa, kana kwamba umebebeshwa mzigo si kilo ngapi. Lakini madhambi jinsi tunavyofanya, subhanallah, yale maa tunavyofanya, watu wanaweza kaswali hata usisikie kitu chochote katika moyo wako. Madhambi yananyongenyesha imani. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba fas'alullaha, muombeni Allah jalla jalaluhu, muombeni Allah ayujaddida al-imana fi qulubikum, azifanye upya imani katika nyoyo. Kwa hiyo katika mambo yenye kudogesha, yenye kuchakaza imani, ndugu zangu katika imani, mambo yenye kufifiza, inafifia kabisa kabisa, madhambi ndugu zangu katika imani, madhambi, maasiya yanafifiza imani kabisa. Imani yako inakuwa haipo kabisa imani yako. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akizungumza kwamba wali wenye imani, man ra'a minkum munkaran, yule ambaye anaye atakayeona ovu, falyughayyirhu biyadi, basi lile ovu aliondoe kwa mkono wake. Mtu kwa mkono kuondoa ovu hawezi. Fabilisani, na aliondoe, alikemea kwa ulimi, alikemea kwa ulimi. Nafikia kuwa mtu lile ovu kwa ulimi alikemei, au achukie kwa moyo. Akasema Mtume, na hiyo ni udhaifu wa imani, kushikia kwa moyo. Hata leo katika zama zetu linaweza likafanyika ovu kwa usiliweza kulizungumzia, kadhalika usiweze kulisemea kwa ulimi, na lile ovu vile hata kulichukia likakufurahisha, ukaanza kufurahi ile ovu tena, ukasema hajui yule ile jambo alifanya vile. Yani mtu akatoa jambo, lile jambo alifanya vile, tuulizeni sisi, limefanyika ovu kwa mtu alisemee au aliondoshe. Yeye anamkosoa, anamtoa kasoro yule aliyefanya lile ovu, akasema kwamba halifanywi vile, amekosea. Kwa sababu gani? Imani yake imeshakufa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal barul karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد بعدكم يميدي الله سبحانه وتعالى كذلك أنكم صلي أمتم صلى الله عليه وآله وسلم خطبيته هي أبيل فلن لنا إلي ليكوانزا أما ينسيما تجديد الإيمان كيفان يؤبي إيمان فلازم أمزا كيفان يؤبي إيمان نمامو أمبايو نفليكيا متكذوفيش إيمانياك. Tukataja sababu ya kwanza ni ujinga, ujinga unatoa imani ya mtu. Na sababu ya pili ambayo inayofanya mtu imani yake ipungue, tukasema kwamba ni maasiya, madhambi. Yale madhambi yanapoyafanya mtu sana, basi imani yake inapungua au inapotea kabisa. Na sababu ya tatu ambayo inapelekea tu dhaifu fil iman, kudhoofisha imani ya mtu. Sababu ya tatu, sababu yenyewe ni kwamba ndugu zangu katika imani, ambayo inaua imani ya mtu kabisa, mujalasatu ashabi bid'ah. Mujalasatu ashabul bid'ah ni kukaa na watu wazushi, watu wa bid'ah, au kuwapenda watu wa bid'ah. Ili jambo watu wengi hatulifahamu, kuwapenda watu wa bid'ah au kuwapenda wale waovu, kuwakumbatia waovu. Unapokuwa wewe wale waovu unawakumbatia, ndio marafiki zako wanakupotezea imani. Wale waovu unavyokumbatia unakupotezea imani. Qala Allahu Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu, msimili, msielekee, msiwapende wale waliodhulumu nafsi zao. Yani wale wamefanya dhulma, nyie msiwapende. Watu wa bid'ah wamefanya dhulma kubwa, watu ni kufanya maasi wamefanya dhulma kubwa, msiwapende, msimili. Yani kumili ni kumwegamia kabisa, ndio rafiki yako. Wala tarkanu, wala msimili, msielekee, msiwapende, ila alladhina dhalamu, wale waliodhulumu nafsi zao. Allah akasema kwamba fatamassakumun nar, utakushikeni moto, utakuguseni moto. Wama lakum min duni Allah, hamna nyie kinyume na Allah, hamna nyie asiyekuwa Allah. Wama lakum min duni Allah min awliya, hamna nyie asiyekuwa Allah msaidizi, hamna nyie. Thumma la tunsurun, kisha nyie hamtanusuriwa. Sasa nipo nakusudia kwamba Allah asema kwamba wala tarkanu, wala msimili, wala msiwapende, ila alladhina zalamu. Leo utamkuta mtu wa sunna, lakini rafiki yake mkubwa ni mtu wa bid'ah, rafiki yake mkubwa ni mshia, rafiki yake mkubwa ni mtu fulani, rafiki yake mkubwa ni msanii. Ndugu zangu katika imani, wale watu waovu jiepushe nao, kwa sababu wanaweza wakaongea uovu wao ukakuatia athari katika kichwa, ukakuatia athari katika akili yako. Wale waovu jiepushe nao, jiepushe. Muovu kumbadilisha mwema ni rahisi sana kuliko mwema kumbadilisha muovu, inahitaji taufiki ya Allah jalla jalaluhu. Sasa leo utakuta anasema Allah msimili, msielekee. Leo unaweza kukuta tunazungumza kitabu Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akatoka mtu amesikia hivi, akaenda kwa mtu ambaye anazungumza maneno matupu, wale watu wako katika bid'a, wale watu wako katika makosa, ukasema ni kweli. Wala tarkanu, msiwapende wale. Leo sikia tu watu wanawapenda wasanii mpaka watoto wao wanawaita majina ya wasanii. Leo mtu anaweza kupenda mpira mpaka mambo yake yote ni mpira, mpira. Mapenzi yamepitiliza kiasi, mapenzi ya kile kitu tunachokipenda. Ndugu zangu katika imani, sasa katika mambo mengine ambayo yanatupunguzia imani ni kukaa na watu wa bid'ah au ni kukaa na watu wa ovu. Watu wanazungumza vikao vya shari kabisa. Ukiona vikao, katika vikao nitakao ujiepushe navyo, vikao ambavyo vinazungumza mambo ya kula. Kula sisi tunakuwa mtu anakula kilo 2, kilo 3 peke yake mtu anakula mbuzi mzima. Kwa hiyo mtu anakuadisia tu mambo ya kula kula. Jiepushe na mtu kama huyu, mtu hana heri na wewe. Mtu wa pili anazungumzia furuji. Furuji. Anatupu mwanamke huyu kwa hivi. Ana vikao hivyo, jiepushe, anakuatia athari katika kitu chako. Ndio maana wanasema, anasema ya, anasema Fadl ibn Iyad, au anasema huyu rahimahullah, wala man jalasa sahiba bid'ah lam yu'ta al-hikma. Man jalasa swahiba bid'a, mwenye kukaa na mtu mzushi, mwenye kukaa na mtu wa bid'a, hatokuwa na hekima milele. Ukiona mtu anampenda mtu wa bid'a, huyu usitegemee hekima kwake yeye. Nakwambia kitu gani? man jalasa swahiba bid'a, mwenye kukaa na mtu wa bid'a, mwenye kupenda kukaa na mtu muovu, mtu mwenye kufanya maasi ya wazi kabisa, huyu hatakuwa na hikma. Huyu atakwambia nini? Sasa wale sisi leo katika dini yetu vile vile tunapenda sana kukaa na watu waovu, watu waovu, jitu fasik. Nikusema katika imani, halafu vile vile mtu kama mtu huwa anatizamwa rafiki yake jinsi alivyo. Yaani wewe kama ni mwema, utakaposuhubiana, utakapomkumbatia muovu, basi na wewe ule uovu unakuwa na sehemu katika ule uovu. Kwa sababu mtakuwa mnaongea nini? Lazima atakugusia, atagusia ule uovu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hutuba yangu nitoe nasaha. Haya tuliyozungumza kuanzia Jumaa iliyopita na Jumaa ya leo ni mambo ambayo yanapelekea mtu imani yake kudhoofika kabisa. Na imani yako kidhoofika, utakuwa unatusumbua, hata tuongee kitu gani wewe hautaelewa, kwa sababu imani kama imani ndio mti wenye matunda. Imani kama imani, imani inampatia mtu msukumo wa kwenda kuswali swalaatul fajr. Imani inampatia mtu msukumo wa kuswali swalaatul dhuhr. Imani inamsukuma mtu katika swalaatul asr mpaka bakia swala zingine zilizobakia. Imani, lakini imani ikitoweka, ikisha toweka, iharibika imani, basi fahamu kabisa kimeharibika kitu muhimu sana katika moyo wako. Sasa leo mambo tumezungukwa na mambo ambayo watu hata uongee vipi, mtu msimamo wake ni vile vile. Ndugu zangu katika imani, kadhalika hapa kwetu Kasuku tumezungukwa na watu wengi ni waovu, wengi ni waovu, na madhehebu mengi maovu. Kuna mashia, kuna watu wa bid'a hapa, kuna watu wasio, kuna kufari. Kwa hiyo wale watu wale pamoja tunaamiliana nao, yani tuna labda tunauziana, tunanunua kwao, tuamiliane, lakini tusio na mapenzi ya kuwapenda, mapenzi yaliyokuwa yani asiyatoa mtu anampenda kafiri, mtu anampenda mshia mpaka anamwambia siri, mpaka anamwambia sisi tuko kadha kadha kadha, mambo ambayo yanapelekea yule mshia kuja kufanya nakdi katika manhaji ambayo wewe upo. Haya mambo si mambo ya sawa. Yaani mtu anampenda mshia ni bora amwambie kwa kumfikisha ujumbe, sio hivyo. Anamwambia sisi tuko kadha, sisi tuko kadha, mambo ambayo yanapelekea kudhoofisha kwa wale watu wengine siku na elimu. Kwa sisi watu wa sunna, haya mambo tuliyotaja, elimu ni jambo la muhimu sana. Kila Muislamu ajitahidi aweze kusoma elimu ya dini yake. Kadhalika kujiepusha na maasi, madhambi madogo madogo makubwa makubwa, jiepushe. Na kila madhambi yote natajia tauba, leta tauba kwa Allah. Muombe Allah msamaha. Tubia, jutia kwa Mola wako, Allah anaweza kusamehe. Na jambo hili tuangalie marafiki zetu wa kutenga wa kuwa nao. Sio kila mtu anafaa kuwa rafiki yako. Sio kila mtu anafaa kuwa rafiki yako. Wale wema walikuwa hawapendi watu wa bid'a. Mpaka anasema mtu wa bid'a, mtu wa bid'a akiongea kitu chochote, weka vidole masikioni usisikie anachokizungumza. Leo sisi tunafungulia maredio fulani, tunamsikiliza mashia, tunasikiliza kadha, sio kwa shajalala au sio madude gani, sio unakuta tunakuwa na mashaka katika mioyo yetu. Manjala swaswaiba bid'a haka haka fi qalbihi, mwenye kukaa na mtu wa bid'a atamwatia shaka katika moyo wake. Yoka za watu wa bid'a, ukakaa na mtu muovu atakuatia shaka, utakuwa na mashaka. Sasa anaweza kufanya shaka ambayo ikapelekea kwa mpaka dini yako kuitukia. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake atufanyie sisi imani zetu ziwe mpya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.